Arvoisa dekaani, hyvät kuulijat. Kun hain professorin tehtävään, minulta kysyttiin, mikä olisi tieteenalalleni osuvampi nimi kuin tilastotiede. Tässä juhlaluennossa olen valinnut lähtökohdaksi nimen epävarmuustiede. Epävarmuutta on sekä ilmiöiden luontainen satunnaisuus että tiedon puute. Jos kysyn teiltä, kuinka monta ihmistä on tässä salissa tällä hetkellä, ette pysty antamaan tarkkaa vastausta, pystytte ainoastaan antamaan jonkinlaisen arvion asiasta, ennen kuin olette laskeneet paikalla olijat. Epävarmuuden vähentäminen, eli tiedon lisääminen, on tieteen tehtävä. Tilastotiede taas pyrkii epävarmuuden mittaamiseen, ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Tilastotieteen tehtävä on siis tiedon lisääminen epävarmuudesta, eli epävarmuuden vähentäminen. Epävarmuudesta ja tieteen tehtävästä esitykseni etenee kohti tutkimusaihettani, joka otsikon mukaisesti on kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuksessa. Havainnollistamiseen käytän esimerkkejä terveystieteistä, fysiikasta ja aivotutkimuksesta. Lopuksi kerron, millaisena näen tilastotieteen tulevaisuuden. Tilastotieteilijän näkökulmasta tieteelliseen päättelyyn tarvitaan kolme elementtiä. Kausaalioletukset, tutkimusasetelma ja aineisto. Kausaalioletuksilla tarkoitetaan tunnettuja ja oletettuja syy-seuraussuhteita tutkittavien ilmiöiden välillä. Syy-seuraussuhteet on aina määritelty jossakin perusjoukossa, ja ne eivät välttämättä päde perusjoukon ulkopuolelle. Esimerkiksi jokin Euroopassa havaittu yhteys elintapojen ja sairastumisriskin välillä ei välttämättä päde Aasiassa. Tutkimusasetelmalla tarkoitetaan yksityiskohtaista suunnitelmaa aineiston keräämiseen käytettävästä menetelmästä. Tutkimusasetelma pitää sisällään myös ymmärryksen siitä, mitkä tekijät vaikuttavat aineiston valikoitumiseen. Aineisto, eli data, on tutkimussuunnitelman mukaisesti kerättyjä havaintoja tutkittavien ilmiön välisistä syy-seuraussuhteista. Tilastollinen malli esittää kausaalioletukset ja tutkimusasetelman täsmällisessä matemaattisessa muodossa. Malli kuvaa sekä muuttujien väliset systemaattiset yhteydet että muuttujiin liittyvän epävarmuuden. Tuntemattomat tekijät kuvataan mallin parametrien avulla. Datan perusteella tuntemattomista tekijöistä voidaan oppia ja mallin parametrit voidaan estimoida. Parametreihin sisältyy aina epävarmuutta, mutta yleensä epävarmuus vähenee, kun aineistoa kerätään enemmän. Tieteellisessä päättelyssä kausaalivaikutusten voimakkuudesta tehdään päätelmiä aineiston perusteella, ottaen huomioon aineiston tuottamiseen käytetty tutkimusasetelma. Esimerkiksi, jos halutaan tehdä päätelmiä koko väestöstä, mutta tutkimusasetelmassa nuorista ikäluokista on otettu suhteellisesti pienempi otos kuin vanhoista ikäluokista, on aineistoa painotettava vastaamaan kunkin ikäryhmän väestöosuutta. Tutkija ei voi luoda aineistoa eikä päättää syy-seuraussuhteesta. Sen sijaan tutkija voi valita tutkimusasetelman. Tutkimusasetelma ratkaisee, saadaanko kerättävän aineiston pohjalta tietoa tutkittavasta syy-seuraussuhteesta. Hyvin valitut tutkimuskysymykset ovat välttämättömiä, mutta eivät riitä sellaisenaan takaamaan tutkimuksen onnistumista, jos niihin ei ole mahdollista vastata käytetyllä tutkimusasetelmaa. Joskus suunnittelussa tehdyt virheet on mahdollista korjata aineistoa analysoidessa, mutta usein näin ei ole. Näissä tapauksissa on vain todettava, että kerätyn aineiston pohjalta ei ole mahdollista vastata tutkimuskysymyksiin, koska tutkimusasetelmassa on puutteita. Tyypillisesti ongelmia aiheuttavat liian pieni otoskoko, valikoituminen otokseen, ja puuttuvat mittaukset. Tutkimuksia voi luokitella monella eri tavalla, mutta tilastotieteen kannalta tärkeä luokittelu on jako kokeelliseen ja havainnoivaan tutkimukseen. Kokeellisessa tutkimuksessa tutkija voi itse valita jonkin muuttujan arvon. Esimerkiksi fysiikassa tutkija voi vaikkapa säädellä sähkövirran suuruutta ja mitata jännitteen vaihtelua. Ihmisiä tutkittaessa vaaditaan kokeellisessa tutkimuksessa usein satunnaistuksen käyttöä. Esimerkiksi kliinisessä lääketutkimuksessa päätös siitä, annetaanko potilaalle lääkettä vai placebo-valmistetta, on satunnaistettava, eli tehtävä huolellisesti määritellyllä arvontamenettelyllä. Havainnoivassa tutkimuksessa tutkija ei voi valita muuttujan arvoja, mutta voi tehdä päätöksen siitä, mitkä yksilöt tutkimukseen valitaan. Valinta voi olla yksinkertainen satunnaisotos tai hyvinkin monimutkainen valintajärjestely, jossa valintatodennäköisyydet riippuvat aiemmista mittauksista. Tehokas tutkimusasetelma hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa, myös sellaista tietoa, jota kerätään tutkimuksen aikana. Esimerkkinä tällaisesta mukautuvasta asetelmasta mainitsen kuulokynnyksen määrittämisen. Kuulokynnyksen voi määritellä vaikkapa sellaiseksi äänenvoimakkuudeksi, jonka ihminen pystyy kuulemaan keskimäärin joka toinen kerta. Tämä äänenvoimakkuus on luonnollisesti erilainen eri ihmisillä. Kuulokokeessa testattava henkilö painaa nappia joka kerta, kun kuulee äänen. Jos henkilö kuulee äänen, äänenvoimakkuutta lasketaan. Jos henkilö ei kuule ääntä, äänenvoimakkuutta kasvatetaan. Ärsyke siis riippuu kokeen aikana mitatusta vasteesta. Tämän tyyppiset mukautuvat koeasetelmat ovat yleensä paljon tehokkaampia kuin etukäteen kiinnitetyt koeasetelmat. Samantapaista mukautuvaa koeasetelmaa voi hyödyntää myös aivotutkimuksessa ja fysiikassa. Aivosignaalien mittaaminen EEG- tai MEG-laitteistolla vaatii kaikki ne etukäteisvalmistuneen runsaasti tutkijan työaikaa. Koehenkilöitä on yleensä vähän, eikä yhtä koehenkilöä voi rasittaa mittauksella kohtuuttoman kauan. On siis tärkeää, että mittauksen käytettävissä oleva aika hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Mukautuvassa koeasetelmassa tämä tarkoittaa sitä, että koehenkilölle esitettävä ärsyke riippuu aiemmin mitatuista vasteista. Kokeellisessa fysiikassa mittausten tekeminen on yleensä nopeaa, mutta tutkittava ilmiö saattaa pysyä stabiilina vain lyhyen aikaa. Esimerkkinä tilastollisen koesuunnittelun käytöstä kvanttifysiikassa voin mainita niin sanottuihin Josephsonin liitoksiin liittyvän kokeen, jossa tutkija kontrolloi virtapulssin suuruutta ja tarkkailee vasteena jännitepulssin ilmaantumista. Jos virtapulssi on riittävän suuri, jännitepulssi havaitaan aina, ja jos virtapulssi on riittävän pieni, jännitepulssia ei havaita koskaan. Tilanne on siis hyvin samankaltainen kuulokynnyksen määrittämisen kanssa. Tavoitteena tässä kokeessa on löytää sellainen kapea virta-alue, jolla jännitepulssin ilmaantuminen on aidosti satunnainen ilmiö. Mukautuva koeasetelma tämän ongelman ratkaisemiseen on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään puolitushakua tutkittavan virta-alueen rajaamiseksi. Toisessa vaiheessa jännitepulssin todennäköisyyttä mallinnetaan tilastollisella mallilla, ja virtapulssien suuruus määrätään adaptiivisesti koesuunnittelun teorian mukaisella optimaalisella asetelmalla. Käytännön kokeessa tällainen tutkimusasetelma vaati vain 10 aiemmin käytössä olleen koeasetelman vaatimasta ajasta. Tehokkaita mukautuvia tutkimusasetelmia voidaan käyttää myös havainnoivassa tutkimuksessa. Aina ei ole kustannustehokasta mitata kaikkia muuttujia kaikilta tutkimuksen osallistujilta. Käytän esimerkkinä terveystieteellisiä seurantatutkimuksia, jossa on tavoitteena selvittää jonkun taudin ilmaantumiseen vaikuttavat riskitekijät. Tutkimuksen alussa osallistujilta otetaan verinäytteitä ja heiltä mitataan riskitekijöitä, kuten kolesterolitaso, verenpaine ja painoindeksi. Verinäytteitä voidaan myös pakastaa myöhempää käyttöä varten. Sitten seuraa seurantavaihe, joka kestää esimerkiksi 10 vuotta, ja sen aikana rekisteröidään osallistujien kaikki tautitapahtumat. Ajatellaan nyt, että tutkimuksessa haluttaisiin selvittää myös geenien vaikutusta tautiriskiin. Geenitiedon määrittäminen on edelleen kallista, eikä sitä ole mahdollista tehdä kaikille osallistujille. Niinpä niin sanotussa tapauskohorttiasetelmassa kallis muuttuja, tässä tapauksessa geenitieto, mitataan vain osajoukosta tutkimuksen osallistujia. Tämä tapauskohorttijoukko koostuu sairastuneista ja pienestä satunnaisotoksesta tutkimuksen osallistujista. Geenitiedon määrittämiseen käytetään tutkimuksen alussa pakastettuja verinäytteitä. Valintatodennäköisyys tapauskohorttijoukkoon riippuu siis tutkimuksen aikana tehdyistä havainnoista. Koska tällä tavalla valittu osajoukko ei ole yksinkertainen satunnaisotos, sen analysoitiin tarvitaan tilastotieteen menetelmiä, jotka ottavat huomioon myös tutkimusasetelman. Tätä tutkimusasetelmaa on edelleen mahdollista kehittää siten, että myös tutkimuksen alussa tehdyt riskitekijämittaukset vaikuttavat siihen, keneltä uudet mittaukset tehdään. Myös ympäristön tilan seuraaminen edellyttää paljon mittauksia, jotka voivat olla kalliita ja aikaa vieviä. Vaatimukset ympäristön tilan seuraamiseen ovat kasvaneet, mutta seurantaan käytettävissä olevia resursseja halutaan ennemminkin vähentää kuin kasvattaa. Monissa tapauksissa mittausten tehostaminen on mahdollista, mutta edellyttää kahta muutosta ajattelutapaan. Ensimmäiseksi päätöksentekoa ja mittausten suunnittelua on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena siten, että päätöksenteon tarpeet määritellään huolellisesti ja tutkimusasetelma johdetaan näistä tarpeista. Toiseksi on hyväksyttävä se tosiasia, että tehokkaita tutkimusasetelmia ei usein voi analysoida yksinkertaisilla menetelmillä, vaan tarvitaan tilastotieteellistä osaamista. Tilastotieteellä on paljon annettavaa tutkimusten suunnitteluun. Hyvin suunniteltu tutkimusasetelma voi olla ratkaiseva edistysaskel pyrittäessä keskinkertaisesta tutkimuksesta kohti huippututkimusta. Tilastotieteen periaatteet ja menetelmät ovat sellaisenaan käytettävissä kaikilla tieteenaloilla. Työtä kuitenkin vaaditaan siihen, että tutkimusongelma saadaan käännettyä tilastotieteen kielelle ja että tilastotieteen antama vastaus saadaan käännettyä sovellusalan kielelle. Aloitin juhlaluentoni puhumalla epävarmuustieteestä. Tämän nimen ongelma on sana epävarmuus, joka voi tuoda mieleen päättämättömyyden ja empimisen. Tulevaisuuden tilastotiede on kuitenkin rohkeaa ja päättäväistä epävarmuustiedettä. Näkemystäni tilastotieteestä kuvaa 4 sanaa. Sovelluslähtöinen. Tilastotieteen tutkimusongelmat saavat motivaationsa sovellusalojen ongelmista. Moderni. Tutkimuksessa ja opetuksessa ajattelu perustuu uusimpaan eturiviin tutkimukseen. Laaja-alainen. Kaikki menetelmät datan käsittelyyn ovat tilastotiedettä. Tunnettu. Tilastotieteen merkitys ymmärretään tiedeyhteisössä ja julkisessa keskustelussa. Lopuksi esitän kaikille, niin kokeellista, havainnoivaa kuin teoreettistakin tutkimusta tekeville, avoimen kutsun kustannustehokkaaseen yhteistyöhön tilastotieteilijöiden kanssa.